Gerbėzui Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečiai kunigas Linas Braukyla.
Sveiki.
Ir Augustė Žičkytė.
Sveiki.
Šiandien pristatome Katalikų pasaulio leidinių knygą Vyskupo Norvego Eriko Vardeno Skaistumas juslių dermė. Ir šiandien svečiai yra neatsitiktinai užėję į Marijos radijo studiją. Šiandieną svečiai kažkokiu būdu susiję su knygos tema arba net ir jos autoriu. Tai Augustė Žičkytė yra literatūros mokslus kremtanti doktorantė ir vienas iš autorių, kuriuos tyrinėjo savo doktorantūroje, yra Erikas Vardenas. Kunigas Linas Braukyla irgi nepėščias. Visai neseniai vyskupas Erikas Vardenas lankėsi Lietuvoje ir kunigų seminarijoje, kai jis kalbėjo kunigam, kunigas Linas gavo progą jam pavertėjauti. Tai irgi teko su autoriumi susipažinti. Bet greičiausiai įdomiausias dalykas mums yra pačios knygos tema. Tema yra apie skaistumą. Tai trumpai leiskime pasisakyti pačiam knygos autoriui, kodėl jis rašo šią knygą. Taigi, tikiuosi, kad ši knyga man padės išlaisvinti skaistumą iš pernelyg ankštų kategorijų nelaisvės, leisti jam atsitiesti, išsiražyti, laisvai kvėpuoti, galbūt net dainuoti. Tokius įvaizdžius vartoju tyčia. Jei skaistumas nėra bent truputėlį pilna kraujas, tada jis netikras, o apsimestinis. Tad mylimieji šios laidos svečiai, ar skaitant knygą, skaistumas išsiražė, ar gal net ir uždainavo. Prašau jūsų trumpo įspūdžio.
Aš jeigu galėčiau pradėti, tai kadangi šitą knygą skaičiau, kai tik pasirodė angliškai, tai čia buvo 23 metais. Tai net sunku prisiminti tą pirmą įspūdį, bet labiausiai turbūt tas skaistumas uždainavo kaip viso gyvenimo integralumas, kaip džiaugsmas gyventi, būti sukurtam Dievo ir savo gyvenimą visą kreipti link Dievo, link buvimo Dievo vaiku, to išsipildymo pilnutinio. Tai nežinau, pamačiau skaistumą kaip, ne kaip kažkokį tokį trukdį arba sunkenybę, bet tokią dorybę, kuri pripildo tave gyvenimu.
Man skamba tas žodis pilna kraujas, toks kaip įraudęs po kalnus laipioji. Tai panašiai gal tai ir pasijutau. Iš tikrųjų, tikslas, man atrodo, šio autoriaus, kuris puikiai gyvendina, yra kažkaip pasąmoniai pirmiausiai atmest, kad skaistumas yra kažkas ankšto, užspausto ir tamsaus ir liūdno, o tai labiau yra gebėjimas matyti pasaulį visomis jos spalvomis. Ir kažkur jau į antrą knygos pusę jis cituoja, ką šventasis Benediktas, tai yra jo dvasinis autoritetas, sako apie skaistumą, sako, nei daug, nei mažai. Skaistumą mylėti. Viskas. Reguloje pasakyta tik tiek. Ir man atrodo, kad aš šią knygą paskaitęs labiau myliu skaistumą.
Ir tada klausimas, žinai, ar tai, ką mes mylime, nu, apskritai, ką mes skiriame savo dėmesį, ką kreipiame dėmesį, ką žiūrime, kaip priimame tą tikrovę gyvenimo, ar tai mus ugdo, augina, praplečia, ta prasme, dar mus labiau žmonėmis, ar kaip tik taip smugdo ir neigia mūsų tą patybę.
Bet jo mintis, man atrodo, yra ta, ar ne, kad tik tai mylėdamas skaistumą, tą gali turėti kaip kažkokį pozityvų gyvenimo elementą. O tiksliau, tik toks skaistumas yra tikras skaistumas. Ar ne? Jis tą ir labiausiai nori pasakyti, kad jį verta mylėti, nes tai yra geras dalykas. Ir tik šitą gerą dalyką mylėdamas, ne tik apie jį sužinodamas ar bandydamas jį prisijimti, bet jį mylėdamas, tu turėsi jėgos, kuri tave kažkaip tai ves į priekį, išmokti su juo gyventi.
Girdite, Marijos radijo klausytojai, visai kaip mes vartom žodžius, bandom parodyti, kad skaistumas yra toks geras dalykas, kaip verta jį mylėti. Ir pats autorius sako, kad mes dabar praradom supratimą, kas yra skaistumas, susigūžę, bijame apie jį kalbėti ir sako, koks paradoksas. Apie lytinius santykius atrodo yra kažkaip gero tono ženklas kalbėti, o apie skaistumą kalbėdami mes susigūžėme. Tai labai įdomu, šita knyga yra toks gražus atsakas, atliepimas į dabartinę situaciją. Mes kaip krikščionys turėtume mylėti skaistumą arba bent jau nesinepatoginti. Tai ši knyga atliepia tą mūsų susinepatogimą. Man atrodo, kad vyskupas kaip geras ganytojas pastebėjo, kad svarbi tema, reikia išmokti apie ją mąstyti ir su ją gyventi.
Bet, nu, da, prisimeni, dar čia pačioje pradžioje jis pasakojo, kaip jam pačiam Romoje beinant, tuo metu tik buvo bažnyčiai daug skandalų išnaudojimo ir, ta prasme, ir kunigų elgsenos ir panašiai, dangstymų visokio, ir kaip jam pačiam teko patirti tą tokį, nu, pasauliečių požiūrį į dvasininką, kai ten jie apspjovė einant gatvę.
Labai kultūringa vidutinio amžiaus moteris.
Ir jau tada jisai tarsi bandė su juo kalbėtis, bet aišku, žmogus nepasiruošęs tokiai diskusijai, nes dažniausiai, nu, tavo iššūkė pykti ir tu tik tai pykčiui sugebi susitelkti, bet vat jo ta visa knyga, aš kaip suprantu, yra tas atsakas, bandymas savo gyvenimu pagrįsti tų visų savgų, kurias jisai aptarė, žinai, tikrumą. Nes jis kaip pavyzdys mums, nu, kad mes kiekvienas sutikom jį, ta prasme, jisai tampa tokiu kaip pavyzdžiu, kad tai yra įmanoma. Ne dėl to, kad jis yra tobulas, bet dėl to, kad jis tau parodo būdą ir matai žmogų, kuris tuo būdu ir gyvena. Arba stengiasi gyventi. Taip. Tai tas labai padrasina, kad tai nėra kažkoks, žinai, nu, net tai senieji autoriai, net tas Benediktas. Nu, mes net nelabai suvokim, kokia jis visuomenė gyvena, žinai. O čia tu matai žmogų, kuris tą seną išmintį, tas visas sąvokas, bažnyčios dykumos tėvus, ten pradžios knygos aiškinimus, jisai kažkaip suaktualina įvelkai kultūrinį kontekstą, į literatūrinį kontekstą, į, nežinau, filmus, kuriuos žiūri, į operas, kuriuos eina, žinai, ir ten Vagneris, aš prisimenu, man, žinai, vaikystėje, paauglystėje Vagneris, tai buvo, o, mano kompozitorius, labai fainai, o čia dabar supranti, kad, nu, iš tikrųjų, tai yra mirties, kažkokia, žinai, dalis kultūros ateina per tą tokį, per tas visas operas ir per tuos, žinai, išaukštinimus žmogaus, arba kažkokius ten, žinai, jūslinius tokius patirčių, žinai, sekojimus.
Ir man atrodo, kad Augustė dabar būtų puiki proga tau pratesti. Trumpai pristatyti, kas yra vyskupas Erikas Vardenas.
Tai vyskupas Erikas gimė 1974 metais, gegužės 13.
Tai kiek jam dabar metų?
Tai jam dabar yra 53. Taip, gimė nepraktikuojančių liuteronų šeimoje, atsivertė būdamas 19. Studijavo Kembridže, man atrodo, Romoje. 2002 metais įstojo švento Bernardo kalno abatiją. Bandė prieš tai būti benediktinu. Bet grįžo studijuoti, tai žodžiu, studijavo po to, įstojo į Švento Bernardo kalno trapisto abatiją, šiek tiek dėstė Paryžiuje, po to nuo 2015 metų tapo pirmojo abatu užsieniečių ir 2019 metais jį popiežius paskyrė vyskupu. Ir kadangi dėl visų tų, žodžiu, jisai, kaip suprantu, išgirdęs tą naujieną, nu, žodžiu, ar nualpo, ar kažkas jam tam buvo, tiesiog buvo pervargęs. Ir tada paprašė tokių gap year, laisvo laiko šiek tiek priimti tą visą naujieną.
Šabo metų, kaip jie vadinasi?
Šabo metų, kaip vadinasi. Tiesiog gyveno, man atrodo, vienas pasisutęs bendruomenį kažką. Ir jo šventimai įvyko 2020 metais Nidaroso katedroje Trondheime. Ir aš pati su juo susipažinau gal labiausiai asmeniškai per tą jo interneto puslapį, kuris pradėjo veikti 2001 metais, Coram Fratribus vadinasi. Tai žodžiu, nuo 2023 metų jis yra trumsęs apaštališkasis administratorius, tada 25-aisiais paskirtas dvasininkijos dikasterijos nariu ir tada 26-aisiais metais vedėtas gavėnės rekolekcijas, kurias išleista knyga ir, man atrodo, itališkai ir angliškai, aš jau skaitau, žodžiu.
Popiežiai ir Romos kūrėjai, man atrodo. Ne?
Taip, taip. Taip, čia svarbus dalykas, kad kaip
didelė garbė.
Didelė garbė arba katalikiškas prabos ženklas, taip, gero teologo arba gero pamokslininko yra, jeigu tave pakviečia popiežius pas save
į svečius. Vesti rekolekcijas.
Taip, vesti rekolekcijas. Vadinasi, jis pasitiki tavo dvasiniu vadovavimu. Tai irgi mes užskaitom, dėkojame, kad šita knyga taip pat pasirodė ir lietuvių kalba. Tad jeigu trumpai pažvelgti į Eriko Vardeno gyvenimo faktus, tai mes matome vienuolį, kuris yra iššauktas tapti vyskupu. Man patiko, kaip tu kažkada pristatei šitą vyskupą keliai žodžiai, sakai, na va, jis tapo vyskupu ir suprato, aš dabar turiu būti prieinama žmonėm, nes aš esu žmonių ganytojas. Ir taip atsirado interneto tinklapis, kurisai skelbė savo pamokslus, visokiausius pamąstymus, ar ne, įvairius tekstus. Ir tu pasakai, kad kai pradėjai domėtis jo tekstais, jam tiesiog parašiai elektroniniu paštu ir jis tavo atrašė tiesiog paprastai.
Bet aš kaip suprantu, čia yra praktika jo tokia įprasta, nes dažnai būna tiesiog interneto puslapyje irgi pasidalina. Kažkas jam kažką parodo, ten kokio eilėraštį Milošo arba ten kažkas kažką pasidalina, tai tiesiog irgi reflektuoja.
Mm-hmm.
Bet aišku, mes Lietuvoje gal nelabai turim tokio tiesioginio priimimo prie viskupų. Tas yra kaip ir nuostabu, bet...
Man iš karto net galvo turbūt įpradės skaudėti pagalvojus, kokį krūvį jis neša. Tai Dieve daug jam jėgų.
Mums Milda turbūt aktualu dar ir tai, kad jisai gėda Grigališką choralą ir kad turim tokių kažkokų bendrų sąsajų ir asmenybę pažindami ir mokydamasi to gėdojimo. Jam pačiam, kaip suprantu, va, tai ir tradicinė liturgija, ne ta tradicinė tridentinė, bet ta tradicinė katalikiška tokia sutelkta į giesmę, į bendruomenės įstraukimą aktualiai. Ir man tai visą laiką dalyvaujant yra kažkoks iškilmingumas, toks susitelkimas ir įsiklausimas, kas vyksta. Tai labai gerai išgyventi.
Galvoju apie jį kaip apie šių laikų šventą Augustiną, žmogų, kuris gyvena tokioj rafinuotoj visuomeniai, nebūtinai atvirai krikščionybei, bent jau tuose, sakytumėm, intelektualesniuose sluoksniuose. Ir tokioj šaly, į kurią mes kartu ir lygiuojamės, ir kartu jos, man atrodo, truputį šventai bijom, tai Norvegija su savo visais pinigais ir savo kultūra, šalia kurių truputį jaučiamės menkesni. Ir krikščionybė, kiek suprantu, tuose kraštuose dažnai jaučiasi, kad turėtų tylėt palyginus su tų žmonių gyvenimo rafinuotumu. Tai yra nuostabu, kad šitas vyskupas rado savo būdą pagal savo tikrai išskirtinius intelektualinius gebėjimus, būtent tokioje šalyje ir iš jos, kaip iš ambonos visam pasauliui, kalbėti apie tikėjimo tradicijos grožį ir net ir apie tokią labai nepopuliarią temą, ypatingai kokioje nors Šiaurės Europoje kaip skaistumas.
Tai man atrodo, reikėtų pereiti prie knygos. Kaip prieš laidą sakiau, man būtų įdomu sužinoti, koks skaistumo apibrėžimas ar apibūdinimas arba kontekstas, kurį pristatė vyskupas Erikas Vardenas, jum patiem prakalbėjo, kažkaip įprasmino jūsų skaistumo supratimą arba jį praplėtė.
Knygoje Vardenas pateikė ne vieną apibūdinimą, kas yra skaistumas, ir man vienas iš jų jau buvo girdėtas, bet norėčiau pradėti nuo to, apie kurį nebuvo anksčiau susimastęs. Jis sako, kad skaistumas yra nesuinteresuotas žvilgsnis, bet pateikė pavyzdį dar iš antikos laikų, berods Ciceroną cituodamas, kad mąstyti tinkamai gali tik tai tie, kurie yra skaistus ir vientisi. Tai reiškia, kad geram gyvenimo apmąstymui ar net ir moksliniam svarstymui reikalingas tam tikras nesuinteresuotumas. Ir aš žinojau apie tai visai iš kitos pusės. Aš žinojau apie tai iš mokslus ryties, pavyzdžiui, socialinių mokslų, kai ten vienas toksai jau renesanso labiau gal mąstytojas sakė, kad mes dažniausiai klaidas mąstydami darom arba apibendrindami, nes turim tam tikras pirminės prielaidas. Iš principo, nes turim tam tikrą interesą pritempti apibendrinimus tam tikrą linkmę. Ir nuo tada formavosi, šiaip man atrodo, visai geras dalykas, kuris yra pamoksoliuose pripažįstamas, tai stebėtojo tam tikras, kiek yra įmanoma objektyvumas, ar ne? Ir dabartinis mokslas pripažįsta, kad stebėtojas niekada negali būti visiškai nepaliestas subjektyvumo ir kad net ir duomenys niekada nebus visiškai švarūs nuo stebėtojo, bet kaip idealą mokslas aiškiai iškelia stebėtojo objektyvumą. Tai reiškia, kad jis turi būti pakankamai laisvas tiek patvirtinti savo hipotezę, tiek ją paneigti. Stebėtojas, mokslininkas turi būti, ir čia tinka tas žodis, skaistus. Ta prasme, kad jis neturi stengtis išlupti savo naudos iš to, ką stebi. Ir tai, kaip viena iš pagrindinių žodžių skaistumas reikšmių, pateikia Vardenas, ir man turi tai padeda tik truputį ramiau, objektyviau, šalčiau, bet kartu ir saugiau pasižiūrėti šitą žodį. Ką tai pirmiausia reiškia? Tai reiškia, kad tu neiškraipai tikrovės, nes nebandai neplautomis rankomis ją kažkaip ten tvarkyčiau pinėti. Pirmiausia, išmoksti ją matyti. Tai man tai yra labai gražus, su mokslu susietas skaistumo apibrėžimas. Žmogaus gebėjimas su tam tikra distancija. Jis niekada negali būti visiškai abejingas tikroviai, bet jis gali ir turėtų siekti, pirmiausia, ją įvertinti tokią, kokia yra, o ne tokią, kokia jos jam reikia.
Gerai, Linai, gražu, įdomu, bet supranti, kas yra. Šitaip svarstant apie skaistumą, dingsta visa problematika skaistumo, tai prie ko čia tas kūnas, mūsų visos dramos, jūslės, mums iš tavęs kaip iš kunigo, kuris pašvestas palydėti, nu mums reikia sujungimo. Tai kaip susiję tai su mano besiblaškančiu, besitampančiu visas pusės žmogiškuoju patyrimu?
Tai gerai, tai žiūrėkit, aš pradėjau panašiai kaip Vardinas. Pirmiausiai praplečia horizontus, kad mums bent jau nebūtų nejauku. Nes normaliai paminim žodį skaistumas ir tada kažkokie ten užspausti vienuoliai vienuolės, jie ten liūdi, kažkas tai tokio. Ne. Ką jis daro pirmiausiai? Jis sako, pirmiausiai sugražinkim šitam žodžiui semantinį lauką. Parodykim, kokiuose kontekstuose tas žodis naudojamas visiškai objektyviai ir be jokios gėdos. Ir aišku, kad kalba, iš principo, kalbant apie skaistumą, yra kalba apie žmogaus aistras ir jo troškimus, ir tiksliau žmogų su visu tuo, kaip jam su tuo gyventi, ar ne? Bet man patiko, ir tikiu, galbūt ir jums patiks, kad aš pradėjau nuo truputį tokio objektyvesnio. Kitas apibūdinimas, kuris paėmė jau iš Patris Korde, iš apaštalinio laiško apie šventąjį Juozapą, bet labai gaivius žodžius, kuriuos aš irgi dažnai naudoju, nes man jie atrodo labai suprantami. Kad skaistumas tai yra gebėjimas nesisavinti. Gebėjimas nesisavinti visose gyvenimo srityse. Ir čia jau mes galim įsivaizduoti, ar ne, vyrą moterį, kuris trokšta kito žmogaus, ar ne, yra įsimylėjęs, arba tiesiog geidžia, arba panašiai. Ir kaip reiškiasi skaistumas šitoj situacijoje? Kaip tam tikras gebėjimas nesisavint. Trumpai tariant, pamatau kažką, bet manyje gali gimti mintis, palauk, bet tai gera ir nebūtinai tik tai man tai turėtų. Ar ne? Kad, sakytumėm, tam tikras gebėjimas godumą kažkaip tai savį užlankstyti. Tai yra skaistumas. Skaistumas yra gebėjimas nesisavinti. Ir tai yra vienas iš apibūdinimų, nebejoju, kad, pavyzdžiui, Augustė pateiks dar kokį dar ir taiklesnį, bet šitie man kalba labiausiai ir aš jaučiu, kad šitie suprantamiausiai gali kalbėti mūsų laikų žmonėms. Kaip tam tikras objektyvumas arba nesuinteresuotumas ir kaip gebėjimas nesisavinti žmogaus.
Čia mes, kadangi jis įrašo kaip vienuolis, tai gal tas temos nelabai praplečia, bet iš tikrųjų jis kalba ir apie santuokinę meilę, kad tu net ir būdamas, tu prasme, tu būdamas santuokų, tuo labiau gali būti skaistus. Ir mes kažkaip darom klaidą tokią, kad ai, čia skaistumas, čia vat, celibatas, čia vat, kunigai, ten vienuoliai kažką daro, bet iš tikrųjų tai dorybė praktikuoti pašauktas kiekvienas žmogus, jinai yra skirta visiems, kaip autorius mini ir knygoje. Žinai, ir tai nėra, nu, kad mes jau šiandien atsibūdam skaistus, žinai, bet tai yra gyvenimo kelionė, nu, ką žinau, tai kažkaip. Čia kaip sirašo ta tokia praktikuojama mūsų askezė visų yra pasitikėjimas Dievu ir mes darom savo žingsnius, o Dievas augina vaisius. Žinai, ir mes nelabai gal jau net matom kartais, bet jeigu net ir mūsų paprasti įpročiai gali pakeisti vat, ir tą žvilgsnį kažkokį, nu, vat, tą pirminį impulsą, jeigu mes sugebam suveršti arba, nežinau, nepasiduoti jam, ką žinau, tai vadinasi jau gera linkme judam link tos pilnatvės gyvenimo.
Čia gal toks savaime suprantamas dalykas, bet tik tai labai noriu išfiksuoti tai, ką pasakė Augustė, ne, kad ir susituokę žmonės gyventys lytinį gyvenimą, jie yra skaistus, arba jie gali būti skaistus. Kad skaistumas yra dorybė ir ji yra skirta kiekvienam žmogui, būtent, ir ji kalba apie gebėjimą nesisavinti, ar ne? Arba tam tikrą dorą santykį su kitu žmogum, ir tai nėra sujungta, pavyzdžiui, su celibatu. Čia svarbi prielaida, bet ji yra būtina, ar ne? Kai Vardinas parašė knygą, kuri yra skirta visiems žmonėms, klausantiems savęs, kaip gyventi su tuo, kas dega manyje. Ir kartu vienas dalykas, kuris tikrai mane labai gražiai nustebino, būtent kalbėdamas apie sutuoktinių ryšį, arba apie vyro ir moterus ryšį, jis pasakė tokius žodžius, sako, mus žmonėmis daro įsisąmonimas ir patirtis, kad nesame pilnaverčiai, tobuli, savi pakankami. Iš tikrųjų, tai jis parašo kalbėdamas būtent apie vyro ir moters ryšį, kai jie vienas kitame randa tam tikrą papildymą ir kartu tuo pat metu pajunta, kad vienas be kito nėra pilni, nėra pakankami, ar ne? Tai, sakytumėm, jis randa dar vieną būdą parodyti, kad kiekvienas žmogus, nepaisant to, į kokį pašaukimą atsiliepia, jis vis tiek spręs tą pačią problemą. Kaip jam gyventi su tuo, kad jis nėra savo pakankamas. Kaip jam gyventi su tuo, kad jis trokšta kažko daugiau, negali turėti pasisavinimo prasme. Ir todėl mums visiems reikia skaistumo.
Man pačiai patinka pats knygos pavadinimas. Lietuviškai išversta skaistumas juslių dermė. Aš žiūrėjau į anglišką pavadinimą reconciliation ir galvojau,
gal sutaikinimas.
Sutaikinimas, taip, knygos vertime net dažnai pasirodintis šitas žodis, kad kažkas turi susitaikyti. Ir man patinka, ką akcentuoja vyskupas Vardenas, kad skaistumas reiškia pusiausvyrą ir kalba apie tai, kad mums reikia ją atkurti, yra reikalingi kažkokie atkuriantys veiksmai ir sako, iš to susideda mūsų gyvenimas. Ir man atrodo, koks svarbu šitas žodis pusiausvyrą, pusiausvyrą pastatyta ant, galėtume sakyti, įtampos, bet ta įtampa yra gera įtampa. Dalykai susitelkia, kaip upės vaga, sutelkia vandenį, taigi jie susitelkia, kad būtų galingi. Ir kas gražu, kad kaip knygoje atsiskleidžia, kad skaistumas kaip žmogiškoji pusiausvyra, visų jo galių pusiausvyra, koks tai stringas dalykas, koks tai gyvas dalykas, kaip linai pradžioj pabrėžiai, koks gražus tas žodis, pilna kraujiškas, pilnas gyvybės dalykas. Tai kad skaistus gyvenimas iš tikrųjų yra pusiausvyros pilnas gyvenimas. Jame yra susivaldymo aspektas, jis labai svarbus, bet tai nėra kažko tai užgniaužimas. Pusiausvyra reiškia, kad visos galios sudera drauge. Augustė, o koks tave skaistumo apibūdinimas ar įvaizdis įtikino?
Pirmiausia, kaip ir minėjau, gal apie tą visą savo gyvenimo sričių integravimą ir nukreipimą į pilnutinį gyvenimą. Tai reiškia, aš gal kalbu ne tik apie skaistumą kaip tokį vieną iš aistrų, bet taip pat ir pykti. Jis įrašo vyskupas Erikas apie pasninką, kaip mes, žinai, pasninkaudami galim tam tikrą prasme ugdyti skaistumo sampratą arba plėsti ją. Tai gal toks labiau moralinio kažkokio mokymo integravimas man pačiai, žinai, kalbuo, kad numatyti tai kaip net peržengimas savo paties ribų. Tam tikras, žinai, mes turim kažkokios sampratas, kas mums yra teisinga, kas mums yra tinkama, netinkama. Ir tau taiga pasiūlo, kad ne, tu gal ne viską dar, žinai, šiam pasaulyje ir gal tu niekada nesužinosi, žinai, bet tu pabandyk taip gyventi. Ir aišku, kai tie vienuoliai gyvena atsiskyrę galbūt vienumoj, jie, nu, tą visai kitaip išgyvena tos visus pojūčius. Ir kaip visko pasirašo, vienuolynas yra tarsi tokia laboratorija savo jausmų, kai tu, nu, toks esi akivaizdžiai pastatomas prieš savo vidujybę, vidujinius troškimus. Ir tam tikrą prasme net atėjus į vienuolyną, tau sunkiausiai, žinai, būna ne iš išorės kažkas tavo trukdo, bet dažniausiai kas tavo viduj vyksta. Ir kaip atminties dalykai, ką tu prisimeni, ką tu reflektuoji, ta prasme, visą tai sutaikinti. Žinai, mes gal tai rodo, kad ta išorė mus labai trikdo, kad jau čia nebūtų tos išorės, tai čia būtų viskas tobulo, bet iš tikrųjų, kiek yra dalykų, ką mes leidžiam tą mūsų tokį integralumą darkyti iš vidaus, ko mes neatiduodam Dievui, arba ką matom kaip kažkus vat, gerus dalykus, nors jie nėra geri. Ir tau staiga meto tokį iššūkį, ne, palauk, pažiūrėk, gal tu nori mylėti skaistumą, žiūrėk, va, tada viskas išspręstų, nes tu orientuotum savo gyvenimą į tikslą, kuris, žinai, būtų tas pilnatinis gyvenimas, ir tu pažiūrėk, ar tau tikrai tą, ką viską čia turi, ar tai yra pilnatinio gyvenimo vaisiai, nu, dažniausiai tai nebūna.
Tie vaisiai man priminė vieną labai gražų įvaizdį, kurį pasitelkė Erikas Vardenas, apie rožę, vijoklinę rožę. Jis sako kaip? Sako, aš augau tokio visuomenėje, ir man atrodo, mes gyvenu tokio visuomenėje, kuri turi arba atvirą, arba bent jau tikrai labai galingą, savaime suprantamą, paslėptą pasitikėjimą. Kad žmoguje esantis lytiškumas, ar tam tikras veržlumas, sakytumėm, ar ne, susijęs su jo lytiškumu, ne tik tai, kad tai yra stipri jėga, Man atrodo, kad tai, nežinau, ir krikščionys, ir jų priešininkai pilnai pripažįsta. Bet sako, bet mūsų visuomenė yra tam tikras pasitikėjimas, kad tai ne tik stipri jėga, kad tai yra mus galinti orientuoti jėga. Tai yra kažkokia jėga, kuri mums teisingai parodys mūsų gyvenimo kryptį. Ir jeigu mes prie jos priderinsim visas kitas savo gyvenimo dalis, tai reiškia, tu savęs nevaržysi, bet tiesiog protingai visą tai apie tai sudėliosi, tu sėkmingai nukreipsi savo gyvenimą. Ir sako, man atrodo, kad mes patys patiriam, kad vis tik tai taip nėra ir kad mūsų aistra arba lytinė galia, jie yra labiau, kaip sako, kaip vijoklinė rožė, kuri apie esančias groteles sode puikiai gali apsivyti ir duoti daug gražių žiedų, bet palikta saveiga, ji tiesiog rangysis pažemę, bus mažai žiedų, o jeigu dar po to koks nors sodininkas pabandys jau ją truputį paremontuoti ir pakreipti, jis ras tik tiesiog didelį kamuolį dyglių, prie kurio net bus sunku prisiliesti. Ir man šitas palyginimas atrodo labai labai stiprus. Ir aš manau, kad jis yra toks iškalbingas, jis tikrai priverčia, išbandžiau ant gyvo žmogaus šitą dalyką.
Apkarpyti?
Ne. Išbandžiau ant gyvo žmogaus, ar šitas argumentas, ar šitas įvaizdis veikia, ir jis jį prakalbino. Žmogus, kuris truputį yra mano idėjinis oponentas, aš jo paklausiau būtent šitų būdų. Ne neigiant lytiškumo svarbą arba jo galę, apie tai, kad jis tikrai paliečia visą mūsų asmenybę, bet paklausiau būtent taip, ar tu manai, kad tai yra ta jėga, kuri gali orientuoti mūsų gyvenimą? Man atrodo, visi mes turim patirties, stipresnės ar silpnesnės, kad taip nėra, kad jis panašesnis į tą rožę vijoklinę. Jis gali prie kažko laikytis ir kažką papuošti. Bet jis pats neturi krypties, neturi struktūros.
Pats vyskupas Erikas knygai rašo, kad jis nori atliepti žmogui, kuris gyvena dabar. Sako, kalba, kurią kalba mes krikščionys, ne tik, kad dažnai nesuprantama ne krikščionim, sako, ir patys mes kartais nebesuprantame, apie ką šnekam. Ir sako, aš pabandysiu kalbėti tokiu būdu, kuris, man atrodo, prieinama žmonėm. Ir sako, kalbėsiu įvaizdžiais. Tai gera girdėti, Linai, kad išbandėjai vieną iš įvaizdžių ir kad jis prakalbino. Aš dar norėčiau prie kitos temos prieiti. Prieš laidą paklausiau laidos verčių, kokios knygos vietos yra tas, kurios norėtų aptarti. Ir Linai, tu sakei, kad nori pakalbėti apie rūbus.
Man atrodo, toks rimtas teorinis pagrindas, kurį jisai padeda prieš toliau kalbėdamas apie skaistumą, yra apie tai, kas yra žmogus. Ir jis keistai prie to prieina, vėlgi, ne per apibrėžimus, o per tam tikrus įvaizdžius ir tam tikras istorijas. Pasitelkia tokį pasakojimą krikščionių, turbūt ketvirto amžiaus, kuris buvo žinomas, pavyzdžiui, šventajame Efremui, toksai kaip mes turbūt galėtumėm sakyti, kaip tam tikras stilizuotas biblinis pasakojimas. Ir tas pasakojimas lobių urvas tarsi užpildo visas trūkstamas dalis, ko nerandam Biblijoje. Pasakojamas Adomo sukūrimas, pasakojama, kodėl kaip jį ten sukūrė, kur jis po to apsigyveno ir kodėl apsigyveno po ištrėmimo iš rojos. Sakytumėm, legendą pasitelkė tam, kad aiškintų, o kas yra žmogus. Bet kodėl tai sakau, nes jums jau gal pakilo būdu ant akiai klausant. Jis iš viso to pasakojimo išryškina kelis skirtingus žmogaus rūbus. Ir jis rūbo įvaizdžių kalba apie žmogaus būklę. Tas žodis būklė, man atrodo, jis pakankamai yra jau tikslus arba konkretus. Kokia yra konkreti žmogaus būklė? Nes žmogus intuityviai supranta, kad trokšta amžinybės ir kartu supranta, kad jis nenori, kad ta amžinybė atrodytų taip kaip dabar. Jis nenori namų tvarkytis amžinai, ar ne? Kiekvienas žmogus intuityviai supranta, kad į rojus kažkur matyt buvo, bet to rojaus jis neteko. Ir visa tai, šitas prieštaringumą jis apibūdina keliais rūbais. Pirmiausiai, Dievo šlovės rūbas, kuris buvo dovanotas žmogui pradžioje, kuriuo apsirengęs, sakytumėm, žmogus jau buvo nuogas, bet nesijautė toksai, ar ne, jis buvo pridengtas Dievo šlove. Tada figų lapų rūbas, kurį žmogus pats paskubomis kažkaip tenai susiorganizavo, kad galėtų pasislėpti, ne tik nuo Dievo, bet ir vienas nuo kito, ar ne. Tada kailių rūbas, kurį Dievas suorganizavo žmogui, išvydamas jį iš rojaus. Ir Biblijoje nesakoma, kokios nuotaikos Dievas išvarė žmogų iš rojaus, o lobių ir be pasakojama, kad jis visai geros nuotaikos, sakydamas, kad štai tau gailestingumas. kailinis rūbas, su kuriuo galėsi toliau gyventi ir neliūdėk, Adomai, tu dar grįši į rojų. Biblijoje mes įsivaizduojam, kad jau kai supyko, tai išmetė, bet jeigu Dievas buvo pilnas įniršio, tai kodėl jisai vietoj tų figos lapų rūbų davė normalius kailinius drabužius? Dėl to, nes apsupo žmogų gailestingumu. Ir šita išvalga, man atrodo, yra visiškai teologiškai teisinga, tai yra tiesiog kailinių rūbų įvaizdį, kuris apibūdina mūsų dabartinę būklę, tai reiškia, mes esam Dievo gailestingumo palaikomi, truputį sudužę, bet kartu ir turintys galimybės išgyventi, ar ne? Mes gyvenam tokie. Ir galiausiai laukiam, kol mus vėl Dievas apvilks šlove. Taip, jie tuos kailinius rūbus knygoje vis atsikartoja vardino mintis ir jis tokiu būdu pasako, kad mes visi kažko esam apsirengę ir kad gailestingumo rūbas, kurį dabar nešiojam, arba kailinis rūbas, sakytumėm, yra ne mūsų galutinis rūbas, bet kartu ir tas rūbas, su kuriuo galime gyventi, nesame pasmerkti. Ir tai labai panašu turbūt į tai, ką kiekvienas krikščionis išgyvena. Tiesiog kiekvienas krikščionis išgyvena. Kalbant apie lytiškumą, bet ir kalbant apie visą kitą. Jis supranta, kad yra idealas, kuris atitinka jo prigimtį. Tai reiškia, kad jis supranta, kad, pavyzdžiui, pasakojimas apie tyrumą, apie laimę, yra ne šiaip pasakaitis, tai pataiko jam į širdį. Vadinasi, jis jaučia, kad jis tam yra sukurtas. Ir kartu jis visiškai žmogiškai patiria, kad nepajėgia pat savo jėgomis taip gyventi. Tai daugiau gal ir nepasakosiu, bet tiesiog sumaniai, man atrodo, autorius įvardina tos kelis rūbus, kurie labai gerai įsėda į atmintį ir padeda įsivaizduoti, kokia yra dabartinė žmogaus būklė. Bet labai svarbu, kad visas svarstymas apie tai, kas yra skaistumas, jis remiasi tuo, kad žmogus turi pirmiausia pripažinti, ar ne, kad jis yra aprengtas, jis yra apsuptas Dievo gailestingumo ir pažįsta, kas yra jo verta, pažįsta, kokia jo prigimtis, tikslo prasme, bet kartu ir neturi visko pats iš savęs. Jis yra apnuogintas, sakytumėm, yra sužeistas.
Man tai įspūdinga, bet apie tos rūbus skaičiau besirašant gailestingumo kongresui. Ir tada galvojau, kaip nuostabu yra numatyti tą gailestingumo žinią va tokio šviesoje, žinai, kad nėra kažkam čia 20 amžiai, žinai, pasirodė, paskelbė iš nuo, bet tai buvo nuo pat žmogaus sukūrimo istorijos pradžioje ta žinia tokia apie bažnyčią, kurie, nu, gailestingumo nešėja, skleidėja, žinai.
Ir žmogų, kuris nuo pat pradžių yra apsuptas Dievo gailestingumo.
Ir ką pats Vardinas dar sako knygoj, kad šitas Dievo gailestingumas susijęs su švelnumu, kad čia švelnus Dievo gailestingumas ir sako, tai ir toks švelnus gailestingumas yra kiekvienam mum kaip krikščioniui pareigojimas.
Mhm.
Ir man tas buvo labai stipru ir tai matosi, skaitant pačią knygą, koks iš tikrųjų švelnus yra Erikas Vardinas, kaip švelniai jis rašo knygą, kaip gražiai palydi prie skaistumo temos ir prie įtampų, kuriomis mes gyvename arba kuriuose mes gyvename. Man pats knygos skaitimas buvo tokia kaip rekolekcijų patirtis, kaip gražiai tave veda, kaip tu sakai, nuo tokio objektyvesnio žvilgsnio. Čia kaip kunigas Lina sako, ar ne? Matyti tikrovę, nesuinteresuotai matyti tikrovę, nebandyti patraukti paklotės į save. Ir kartu įspūdingai didus, ieškau žodžio, atsižvelgimas ir nenureikšminimas dabar gyvenančio žmogaus ir jo patyrimų. Čia labai subendrintai kalbu, kas tas yra dabar gyvenantis žmogus, bet jis žiūri į dabartinę kultūrą ir sako, mes turime žiūrėti ją su pagarba, nes sako, visose žmogaus laikotarpiuose, kad ir kokiai būkliai būtume, prasiveržia žmogaus troškimas, kad aš noriu kažko daugiau, aš savo nepakankamas. Šitas gyvenimas, sako, net ir dabar, kai bandom nureikšminti žmogui iki gyvūno, sako, kaip keista. Antika, viduramžiai, buvo laikas, kai buvo pabrėžiama, kad žmogus yra kažkas daugiau negu gyvūnas, o dabar atrodo priešingai. Ne, norim parodyti, kokie mes tiesiog gyvūnai arba net gyvuliai. Ir kartu vis tiek prasiveržia troškimas, kad aš noriu kažko daugiau. Tai man gal šitai gražu. Apie švelnumą, autoriaus švelnumą, kaip jis gražiai mus išlydė arba palydė arba eina drauge šioje knygoje.
Ir man atrodo, net ir užkrečia, ar ne? Tai ne vienintelė knyga, kurią aš esu skaitęs, nes esu skaitęs dar vieną ir Vardino knygą ir įspūdingai yra kiek daug iliustracijų iš knygų, filmų, teatro ir taip toliau jis pasitelkia. tiesiog parodinamas, kuo gyvena šiuolaikinis žmogus, ar ne, ir sujungdamas tai su ieškojimu kryptim, bet ir tokį šiuolaikinį žmogų įslydį, ir auklėje taip pat ir šiuolaikinį kunigą, tai yra mane. Pavyzdžiui, parašyta, tarsi savaime suprantamas dalykas, bet jis mane palietė, sako, ir todėl mes turim palydėti žmonės ir džiaugtis žingsniais teisinga kryptimi. Todėl, pavyzdžiui, turime tikrai pasidžiaugti ir įvertinti, jeigu žmogus, net ir nepereidamas prie visiškai, sakytumė, tvarkingų santykių, renkasi jau ištikimybę, o ne tiesiog palaida gyvenimą. Ir pagalvojau, negi aš nesu ko nors pasmerkęs už tai, kad jis nėra tobulai krikščioniškas. Ar tikrai esu pasidžiaugęs žingsniu teisinga kryptimi mūsų laikų žmonių. Ir man, dar kokį man poveikį turėjo skaitymas šitos knygos, tai aš manau, kad jis skaitantis šiuolaikinis žmogus, nors tai nėra labai lengva jam, man atrodo, nes terminų bažnytinių vis tiek yra, bet šiuolaikinis žmogus jis skaitydamas, man atrodo, vis tiek pajaustų palengvėjimą, lyginant su visu kitu, ką jis bažnyčioje yra girdėjęs apie skaistumą. Bet ir aš kartu šitą knygą skaitydamas vis mažiau jaučiausi, kad čia yra knyga apie mane, nes aš gyvenu celibate ir todėl aš esu skaistumo profesionalas, o labiau prie to, ko tam tikro supratimo, kad ai, aš einu šitu keliu, bet siekiu to paties ir mano kūnas irgi turi būti perkeistas, turės būti perkeistas, norom, nenorom, aš gyvenu kaip Dievo karalystės ženklas šitam pasaulyje, o iš tikrųjų tai man irgi reikia išgelbėjimo. Tai tas poveikis švelnumos, jo kalbėjimo, jis veikia net ir užkietėjusius katalikus.
Kaip užkietėjus katalikė, Auguste, prieš laidą minėjai, kad tau buvo svarbi mintis, jog didžioji askezė yra pasitikėjimas Dievu. Ar galėtum praplėsti šitą mintį?
Turbūt pasitikėjimą matau kaip pažinimą savęs. Kaip žmogaus, kuriame visos tos aistros, visi tie nusivylimai, potraukiai, visi tos atminties dalykai, patirties dalykai pinasi ir tu matai, koks tu esi nepakankamas, kaip Linas minėjo, arba negabantis gyventi tais idealais, apie kuriuos tu skaitai, kuriais tu norėtum persiimti. Ir tai nėra paprasta, nes, nu, vat, kaip minėjau, žinai, mes neatsibundam vieną rytą ir nesakom, kad čia viskas taip ir vyksta, kaip aš norėčiau, kad vyktų. Bet tada galvoti apie tai, kad tai yra kelionė ir kiekvienas žingsnis yra vertingas iš savęs ir pasitikėti, kad Dievo gailestingumas arba Dievo malonė yra ta jungtis, kuri galiausiai, žinai, mus perkeis arba ta šlovė, kurios mes ilgimės. Tai yra, nu, mums Dievo duota malonė, kad mes kreiptumėm savo gyvenimą prisimindami tam, kam buvom sukurti, mes buvom sukurti šloviai, ta prasme, ir mes turim jos ilgėtis, mes jos ilgimės dabar. Ir tu, aišku, nepasitiki savo jėgom, kad tu pats gali susikurti ją aplinkui save, kad visi aplinkui tave yra tobuli, bet, nu, pirmiausia, patiri, kiek tau reikia Dievo malonės, kad, nu, kad galėtum augti kaip tas augalas, teisinga kryptim. Ir galiausiai, vat, ta savoka, kurią bent jau man gal praplėtė visą šitą knygą, tai buvo apie krikščionio laisvę. Kad tai nėra laisvė daryti, ką nori, bet laisvė peržengti savo ribas. Ir mes kalbam apie skaistumą kaip va, tokį varžantį dalyką, bet iš tikrųjų, jeigu tu esi laisvas, jeigu tu esi skaistus, tavo žvilgsnis nėra suinteresuotas nepasisavinti kitą, ne kažkokių savo tikslų, egoistiškų siekti, ta prasme, tu visai kitaip priemi savo paties veiksmus arba veiki visai kitaip, žinodamas, kad tai yra tavo laisvė, kad Dievas tau duoda įrankį, kaip būti pilniausiai šiame gyvenime.
Baigiamasis žodis. Kiekvieno jūsų prašau parekomenduoti, kam nori šią knygą, su trumpa epitafija. Kodėl ir kam ją rekomenduojate?
Nu, aš pirmiausia rekomenduočiau savo dar kartą perskaityti ir skaityti ją kartu su kita lietuviškai pasirodžiusia knyga, tai yra Sudaužyti vienatvę apie krikščionišką atminimą, nes pačiam autoriui jos susijusios, tarsi tokios dviejų dalių knyga apie žmogaus antropologiją, tai visai matyti tą tokį atminties ir dabarties ateities sąsąją, skaitant šias knygas, man kažkaip labai gražu. Kiek buvo kunigų reakcija, pavyzdžiui, išgirdus apie šitą knygą?
Kai verčiau Eriko Vardino pranešimą kunigams, džiaugiausi, nes mačiau didelį susidomėjimą akyse. Ir tas visas susitikimas buvo mielas, kaip reta mielas. Ir pirmasis, aišku, toks vos nesavaime suprantamas pasiūlymas, tai siūlyti šitą knygą būtent tiems žmonėms, kurie gyvena įsipareigoja celibatui, nes iš jų skaistumo reikalaujama kaip savaime suprantamo dalyko. Ir dėja, nebūtinai yra daug galimybių tikrai atvirai protingai pilna širdimi šitą klausimą apsvarstyti. Tai tikrai aš jį rekomenduoju visiems tiems. Nes knyga netikinčiam žmogui, jie atrodo, kad yra labai prieinama. Aš galvoju, kad nėra visai taip. Ypatingai daugybė intarbų iš hebrajų kalbos, tam tikros subtilios užuomenos į tam tikrą švento rašto vietas ir panašiai, sudaro vis tik tai įspūdį, kad netikintis bažnytinio konteksto gerai nepažįstantis žmogus čia gali jaustis netoks jau ir laukiamas. Tačiau žmonės, kurie gyvena antro bažnyčioj ir kuriems kartais net ir labai įdomu pasidaryti, į kuo gyvena žmonės, kuo gyvena visuomenė, bet kartu ir labai svarbu, kad jiems solidžiai prieinamai ir į širdį kažkas kalbėtų apie skaistumą. Jiems šita knyga yra labai būtina. Viena mintis, susijusiau su ta, kurią sakiau, apie celibatą. Tai ne visai apie skaistumą, bet apie celibatą. Tai reiškia, jau čia tikrai man. Celibato tikslas nėra paversti vyrus ir moteris angelais. Tai vienas iš būdų paskatinti žmonės išmatuoti savo žmogiškumo gelmę. Žmogiškumo, kurį Dievas prisėmė, kad ten veiktų jo meilė. Man šitas sakinys prakalbėjo. Santuka žmonės, man atrodo, irgi turi rinktis kaip vieną iš būdų išmatuoti savo žmogiškumo gelmę. Ir skaistumas ir yra išmokimas gyvent supratus savo žmogiškumo gelmę. Tai reiškia, išmokimas gyvent supratus, kad tu trokšti kažko.
Užduodama šį klausimą, iš pradžių galvau, kad reikia parekomenduoti tiem, kurie moko apie skaistumą. Visiems, kurie mokyklose, pavyzdžiui, dirba tik pas mokytojais, ar ruošia santokai. Nors šiaip tie, kurie kalba kitiem apie skaistumą, nes šita knyga įneša šviežio oro. Vien ta mintis, kad kalbėjimas, jog esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, nėra tas, kokio jūs tikitės. Tai nėra nuvalkėtos frazės, kurias mes visi kartuojam. Tiesiog kiekvienas puslapis, kur tu sutinki kažką pažįstamo iš švento rašto, bažnyčios mokymo, jis tave tiesiog įveda į kitus pločius. Ir visgi šią knygą rekomenduoju tiem, kurie moko ne dėl to, kad jie pamokytų kitus. Man atrodo, skaistumo arba lytiškumo temos yra viena vertus kiek ir nejaukos kalbėti, kita vertus tokios nusidėvėjusios, mes jas, kaip teorinės žinias, kažkokius ten informacinės žinutės, jau žinome, kaip reikėtų pristatyti kūno teologiją ir taip toliau ir panašiai. Ir man pačiai tai yra tokia neįdomi tema, nes atrodo viskas taip nusinešioja. Tai visiems tiem, kurie moko apie skaistumą, dėl savęs paties paskaityti šią knygą, kad iš tikrųjų sužibėtų žmogiškasis gyvenimas Dievo tikrovės perspektyvoje, kad iš tikrųjų pavyktų pamilti skaistumą, kažkaip atsivertų pločiai, gyvenimo pločiai ir skaitant šią knygą, koks pojūtis pasilieka po visko, kad visa tikrovė tiesiog pagyvėja, nusivalo dulkės, viskas pareiškėja, skaitai knygą ir pradedi aktyviau gyventi, aktyviau matyti, taip tiesiog ryškiau pamatai tikrovę. Tai visiems tiem, kur apėmė vasaros slogutis, atostogų nuovargis, kai nežinai apie ką gyventi, nes kaip ir nieks tavo gyvenimo nereikiuoja, kad atsirastų vidinis impulsas, kuris paryškintų gyvenimą. Tai visiems to besilgintiems. Rekomenduoju šią knygą. Jūs klausėte laidos knygų lentynoje, kalbėjomės apie Katalikų pasaulio leidinių knygą vyskupo Eriko Vardeno Skaistumas Juslių dermė. Knygą vertė Rūta Tumėnaitė. Su jumis bendravau aš, Milda Vitkutė, ir laidos svečiai Augustė Žičkytė ir kunigas Linas Braukyla.
Buvo labai malonu.
Ačiū, kad klausot.